റേഡിയോ സകലെ അമേരിക്ക. Radion Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambataf Dilbata Galgalake Sa Salama Wulaka Hanga Sa Asadit Saganta Satellite Nile Satin Tamsasu Amma Jalkab Fagof Diora Satellite Nile Satin Kanenu Chakasajatan Agifatoni Kenya Tamjurtu Kesumesitun Kesanar Ranjal Negamadati Saganta Kenya Katuma Torbani, Sambataf Dilbata Hararati, Oduf Gabasale, Torbankana Kesa, E Satur Rekesa, Hangato Korra Debine, Sint Nagesivna. Galana Dima, Kanhandara Jabutit, Bidurulama, Bishanke Satigara Galani, Namni Shantami Torbadu E, Kurajamo, Lubun Hafu, Gabas Neture.
Ministrin imala Ethiopia, Djibouti ka bagamat ya nanno obok bakka godoria jedamu kesatti karaseran ala yemenit kanen cew yalan lemmi won Ethiopia lubun sani darbusaf gaddet dagame ibsusa dubbi man ministrin imoti ala obunabiat getacho asagid radio sagale america fipsaniru obunabiat akajedanit erga balansun akabe bod embassy in Ethiopia Djibouti ti argamu gare hunde sudan gara lafa balansun it dakabet sosoe Oganota Sadarka Olana Djibouti, Oganota IOMF, Kan Waldafano Dima Adunya Walintaudan, Namota Bala Sanarra, Olan, Lubisani Rujan. Bala Kanarra Kan Nen Hafanif, Lubun Sani Derb, make a kata andle, Ipsani Ru.
Zabagin Marajama Sadat, Afras Dist Kuch Bayot Afachon.
Akan raga achi argat et lammi wan kut aja lubbun o laniru. Waluma gala lammi wan Ethiopia shantami torbatu lubbun abusani mirkane fachun danda amira jalan. Ubuna biata kajan itinan no sana mora tujra. Imala balad ak apsisu akkasirra ka o lanif gursiken namefi namoni ibasadi fafurtami torba marin ergawalin gegefa meboda fedasanin gara Ethiopia tadebi uf tole jalaniru. Deggir sibarbaachi sugod ameifi garabiyya ufi takkadebian ya lingul amaji rajadan. Motumman akkuma beksi sature imalli kara seraan alage gyesa mukhamiyyu bu ansa balasu kanni sa kasif kan saat ilu taun hubatame akkar raof kusatanille waamiche dabar saniru.
Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed parlama biya sanif ibsa kennun sani kannen gabasne kesa tokko. Motumman federala fakkenyaaf obbo Getachew Asaffa akka hidamanif ajaji ega kenneme torbannen kadarban tausi shakkaman kun Tigray kesa akka jiran waajira balanga mumichi kan ibse tausi hagayona to annajala akka in olle ibsa mejira. Obbo Getachew alattis namoni Tigray kesatti Abamu Kaban Yojiratan. Motumman Shakam Tota Okotan Atamitik Abudat Dabe Bulchisinan Nosi Hillan Nujachudan Mirgiheran Kaban Hagami Kajetuf Doctor Abiya Kajetun Debisan.
Kulum Kiluch Wenjalan Yoshtavita Sabutin Sawuch Wedhegla Madrab Kaftingatratiadarabun.
Bulchisinan no hundum tu namota yakam tota jet aman sera duratit esuf yali guddago chajuru. Abani ka kennan jiru qabaka jiran jiru nujala badan jechuud anis ka barbaada jiran jiru jedan dimma kana ratti wonni hubachu qabnu tokko jedan namni yakkama jedamu tokko ifatte nasoso arga qabe seera duratti namni dun faaste gareen hindeesine waltaa jedamu dan seeraanga fatama ka jedan Dr. Abiy garu shakkama ifatte hinargine yo jede humna darbe barbaade argu Bobbasu male dabarse hinkennine hinjedamu jedanir. Akka manti kotti jedan mumichi ministera Ethiopia kesat ajjese hates barabaran jirachu hindanda'u. Murti tujira. Kana hundumti kenya arga wanjirruf irra barachu qabna wanguddan ajjesu sobu isu da jedan. Karana gan qabsauf egabiya sena ni boda qawwe kasani humnoti tin jedan sanas akekkachisaniru. Karala matabachu fedu akasumas rakorra bufachu kannen fedan jirus jedan.
Higgin tantarsen yemmadda gmirmija anwasdallen yallemoser no yemikirbit absolut hayl yemettakam sultan.
seera hundee godhannee tarkaanfii barbaachisu fudhanna. Kana gochuu akka dandeenyuuf manni marii kun mootummaaf aangoo guutuu kan humnaan gargaaramu kan kenneef. Haala akkamii irratti tarkaanfii humnaa akka fudhatamu heera biyyatti irra kaa'ameera. Haalli achirra kaa'aman nu mudannaan eenyu wajjin iyyuu hin mari'annu kun ifatti beekamu qaba jedhan Dr. Abiy. Nagaaf kottaa karaa nagaan haa qoofsofnu jennee labsiiwwan akkaataa hojii amala fedhii gama keenyaa ni sirreessina jennee akkuma siin waamne gocha tokkummaa Itoophiyaa qoru kan hojjetu humni kamiyyuu kallattiin waraana nurratti labse waan ta'eef mootummaan tarkaanfii ofirraa ittisaa ni fudhataa jedhan. Dhimma nagaa deemokiraasiif tokkummaa Itoophiyaa irratti walabummaa fi abbaa biyyummaa biyyattii eegsisuuf falmii ta'uuf muummichi ministeeraa yookaan miseensa paarlaamaa ta'uun hin barbaachisu jedhan. Kanaan ala yoo ta'es dhimmooti kanarratti rakkoo nu mudatu wareegama lubbuun falmuuf tokkummaa nagaa deemokiraasii biyyattii mirkaneessuun itti gaafatama hunda keenyaati jedhaniiru. Dhimma kana gara bal'inaan kan hin ilaalle ta'uu paartilee namoonni dhuunfaas ta'e gareeleen hubachuu qabu jedhan Dr. Abiy. Muummichi ministeeraa ta'uudhaan kakuu egaa raawwatanii baatii kurnaffaa isaaniitti paarlaamaatti kan argaman Dr. Abiy dhimmootii kanneen biroo irrattis gaaffilee ka'aniif deebii kennu isaanii Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. ODP fi ABO gidduu araara buusuuf waliigaltee irra ga'ame kan deeggaran ta'uu itti aanaa ajajaan waboo kan gama kibba Gammachuu Abbooyyee dubbatanii turan.
Waan guddaadhaa ulfaataadhaa gaafatama guddaa uummata Oromootii fi abbootii gadaatiitti kennanis akkasumatti gammachuudhaan fudhannaa jiru. Egaa walumaa galatti kan dhageenyanis miidhumaarraanii koonfiransii kanarratti yaadota adda addaa kaka'aa turanirra kan ka'e. Achirratti akka jaalladaawwi beekana kan uummata Oromootiif abbootii gadaatee jiru dhageenye. Kanaafuu qaqqabsoomnuufis uummata Oromootiif waan ta'eef wareegama kaffalame kana bakkaan ga'u yookaan wanta kaayyoo kaayyeffatan san fiixaan baasuudhaaf jecha murteessaan uummata Oromoo ta'uu isaatiif garasitti deebisanii. Kanaaf nuyileen rakkoo dhibiidhaan qabu jechuudha. Daawwii dhiibsaa jechuun walumaa galatti hoogganaa ABO'tiin murteessee jira jechuudha. Akkasitti kennee baay'ee kan nama gammachiisu malee waan dhibiidhaa qabuun jechuudha.
Itti aanaan ayyuurree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa torbeen dura yoo sabaa'e maaliif himan wal waraansi kanaan dura miseensota waraana bilisummaa Oromoo kallattiin qunnamu akka hin dandeenye nu dhorkee jechaan dubbatanii turan. Obbo Gammachuun waa'ee quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru akkas jedhu.
Egaa kun akkuma isaan jedhame sana jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo waliin hoogganni dhaabaa jiru sirnaan walitti dhufee waan jiru irratti mari'achuufis yookaan ammoo yaadota adda addaa kennuuf walii dabarsuu keessatti hin jiru jechuudha. Kun lolota irra jiramaa jechuudha. Yeroo duraan daddabre keessatti yeroo isaan gara hoogganatatti dhufan yeroo lolli ta'amaa ture jechuudha. Gara dhiyaattis kun beekamu gara kibbaattis hoogganni dhufee lola ture jechuudha. Kanaaf ammoo. Wanti hojjetamu gama waraanaatiin waraanni dirqama isaa duraanis akkasuma bahaa ture ammas akkasumatti bahaa jira. Waan hir'atus yoo akkaataa itti quunnamee argachuu baatus ofumaa isaatiif waan tarkaanfii malu yookaan seeraa seera dhaabichaa irratti hundaa'ee hojii kana itti fufaa jira jechuudha. Malee quunnamtii agarsiisa jiru.
Itti aanaan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa obbo Gammachuun miseensota waraana bilisummaa Oromoo bakka kaan jiran akka quba qabanis dabalanii dubbatanii jiran. Araaramma deemaa jiru kanarraas waan guddaa akka eeganis dubbatu.
Wareegama guddaa uummati Oromoo maqaa dhaabaa kanaatiin baatee ilma isaa itti gabbaree jira. Qabeenya isaa itti haamamee jira. Walumaa galatti hawwii fi fedhii uummatichaa san tarkaanfachiisaa waan jiruuf gara fuulduraattis qabsoo kana fiixaan baatuudhaaf haala amma nagaa jedhama kanatti fiixaan baatuudhaaf walumaa galatti egaa uummata Oromoo godiinaatti hirmaachisee yaada bal'aa fi gumaachanii waan kana gara araaraa gara xumuraatti akka geessan abdii guddaa irraa qabna. Garuu wanni kun cufti ta'uudhaaf ammoo waraan bilisummaa Oromoo mariisisanii haasuu cinchuudhaaf lolli waraan bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irratti laftame dhaabbatu qaba. Naannoo waraan bilisummaa Oromoodhaa jiru kun cufti asii buqqaanii naannoo kanarraa fagaatu qabu. Hoogganoonni dhaabaatti miseensonni deeggartoonni dhaabaa keessatti eega guyyaa 24 irra jalqabee dararaa fi fakkiichee guddaatti irra gahaa jira. Araara jedhamee achiin ammoo lolli godhamaa jiru. Kanaaf ittiin yoo qajeelladhaan deeme nus yoo kana nurraa fudhatanii jedhan rakkoo qabnu itti agarsiifne Araara keessatti qatiileen kakkaaman nukaasii raaqamnu kun shifti gaafannee bakka itti godhachuudhaan walumaa galatti nagaa waaraan akka uummata Oromootti yookaan godhiin kanaatitti iyyuu dhufu kun dhimma furmaata itti argatu qabu ta'uu qabaa jiru.
Kuufama bishaan gidaaboo eebbifamuunsaa dhuma torban darbeerra ture.
Muummichi ministeera Abiy Ahmed Oromiyaaf zoonii kibba Oromiyaa gidduutti kan ijaarame piroojektii ittisa jal'isii gidaaboo eebbisiisanii jiran. Piroojektichi Oromoo Gujiif uummata Sidaamaa kan walitti fiduu jedhaniiru. Uummati Itoophiyaa atakaaruun isa nuffisiiseera kan jedhan muummichi ministeerichaa amma kan inni barbaadu nagaa hojjetee galuuf misoomaa jedhaniiru. Itoophiyaan qamadii kadhachuuf kan saaxilamte bishaaniif dachii isheen qabdu yaada misoomsuu danda'u waan hin jiraanneef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed uummati dimokiraatawaa innaa ta'u mootummaanis akkasuma ta'aa jedhan. Mootummaan uummata nuffuuf dhibaa qabu ofiisaas dadhabaa ta'a jedhaniiru. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa itti fayyadamni ittisa kanaa hiika guddaa kan qabudha jedhan. Guddina misooma dinagdee biyyattii keessattis qooda olaanaa akka inni qabaatu dubbataniiru. Oomisha qonnaa qofaa utuu hin taane humnaaf beekumsa utuu qabanii hojii dhabanii kan ta'an dargaggoota Oromiyaaf Sidaamaa kumaan lakkaa'amaniif illee carraa hojii banaa jedhan. Pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa Obbo Miliyoon Maatiyoos Gamasaaniin piroojektiin kun Sidaamaa keessatti kan misoomsu lafa hektaara 4,000 keessaa 3,000 dargaggootaaf oola jedhan. Qophee lafaas xumuramaa jiraachuu tuqaniiru. Piroojektiin gidaaboo Oromoo Gujiif Sidaamaa gidduutti walitti dhufeenya qabeenya dinagdeef hawaasummaa cimsaa jedhan pirezidaantichi. Ittisi gidaaboo bara 2002 kan jalqabame yoo ta'u qarshii biliyoona 1 qabxii 2 kan fixe yeroo eegametti kan hin xumuramneef lafa heektaara 13,405 misoomsa ka jedhamedha. Qonnaan bultoota 10,000 dargaggoota hojii dhaban 1,192 carraa hojii akka banullee ministiriin jallisii bishaaniif enerjii Dr. Injinar Silashii Baqqala ibsaniiru.
Ajajaa woboo kan Wallaggaa Lixaa Kumsaa Dirribaa waa'ee araara ODP'f ABO irratti ka jedhan dhiyeessinee turre hangi tokko kuno.
Guyyaarraa guyyaatti sochii jira, guyyaarraa guyyaatti adamoo jira, guyyaarraa guyyaatti wal waraansa jira waan ta'eef yeroo itti waraanni mandara hundatti nam'ee bakka kaleessa gadhiise nagaa jalaan dahatee qabachuu fi nama fixaa jiru keessatti namoota kana dubbisuun ni danda'ama jedhee namni yaadu jira jedhee yaadu isaan iyyuu immoo akkasittiin gadhu fuudhee si yaadu anis hanga ammaatti immoo hin taanes.
Murtee koreen naga buustotaa ambootti dabarse dhageessanii jirtu jedhee gaaffeen ture.
Nuti beekii rakkoon keenya guddaan isa kanaam oduu ciccitee nu ba'u malee akka abbaa dhimmaatti labsii akkasii waa'ee keessan irratti baasnee murtii akkasii dabarsinee ka'ee nu ba'u hin qabnu bari. Akkaataa sadaan murtii akkamii fudhachuu dandeessaati. Quunnamtiin adda addaa haala citee jiru keessatti bilbila sitti cufanii ofii baafatanii haala ololatti oofan irratti miidiyaarraa dhageenya malee qaama inni ilaallatutu jira jedhameetiniin akkaataa sanaan kan nu gahe hin jiru. Labsiin dhukaasa dhaabbateera. Dhawata waraanni bilisummaa Oromoo furmaata itti kennamuu malu ni laanna jedhame suni nuti waan nu fayyade hin qabu. Kadursiin fudhate garuu nu ajajni nutti darbe dhukaasa dhaabne. Dhukaasa dhaabuun suni nu caala ammoo uummata Oromoo fedhii nagaan jiraachuu qabu. Adaraa hin dhukaasiina. Dhukaasni dhaabbateera. Waanuma jedhaniin illee furmaata xumuraa itti goonaa jedhe uummata waliin wal keessa jirra waan ta'eef waan uummanni jedhe dhageenya irra guddaa iyyuu inni kun guddoo gaaga'ama istiraateejii nutti fidee jechuun sunis maali waraanni humnaa ol lakkoofsaan iddoo akkasiirraa dhufe jechuun illee hin dandeenye dhiha kanarra gadi dhangala'e nama ajjeese godaansise kuni dhugumaan nagaa buusuuf deemu jirama moo. Dhiingaluu jechuudha. Baay'ee nama aarsaa nama hadheessallee saba kanallee boorbii bulchuuf deemu utuma dhiisnee fiiyyuu sabnuu akkaataatti isaanii bulu mala haadha hatan isaaniiyyuu.
Adeemsa nagaa buusuu koree kanarraa komii qabdan qabdu gaaffii koo itti aanu ture.
Tokko jalqabumarraa namoonni koree sana keessatti filamanii ofiitu jaarsa araaraa ta'uu miti araara ka barbaadantu jira. Lammataa abbootii gadaa naannoo sochoon irra jiru Wallaggaa Arfan gara Gujii gara Booranaa qaama dhimmisaa ilaallatu keessatti hirmaanni hedduutu jira sun itti galuu qabaa jenna. Inni kaan araarri kun ka gama tokkoo loogee yeroo badiin ta'u hin dubbanne yeroo araara dhukaasa dhaabaa jedhamee namni hundiyyuu bakka jirutti tasgabbaa'ee gidduu keessanitti akka nagaan bu'uu fi namni gaaffii qabu gaaffii isaa dhiyeeffatu waraanni bilisummaa Oromoos adamfamu uummanni Oromoos adamfamuu dhiisee gaaffii isaa karaa nagaan isaa dhiyeeffatu jedhamnaan nuti achi keessaa sossoonee uummanni immoo dhumatutti maaliif kun ta'aa jedhaniin dubbannee achirraas shakkii horannee jirra. Inni kaan waraanni mootummaan humnaa ol gadi bobbaasee jiru bakkatti tolfamuu qaba, cancalamuu qaba, gaafas wal haasa'uu dandeenya.
Qaamoleen hawaasaa hedduun yeroo ammaa kana keessattuu paartilee siyaasaa Oromoo lama jidduutti lolliin barbaachisuu yaada jedhu dubbatu. Maaliif waliigalteen dhibee jedhee gaaffeera.
Oromoo fi har'as miti, kaleessas miti, boris miti yoomiyyuu taanaan lolli hin maluufi. Har'as lola keessa ka jirru lolamnee nutti duulamee of ittisuuf jecha, lubbuu jiraachisuuf jecha, dandamannaaf jecha ka lolatti jirru maleessaa eenyuufuu taanaan lolli yoomiyyuu hin malu.
Waa'ee tarkaanfii humna raayyaa ittisa biyyaatiin miseensota waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jira jedhu ilaalchisee mootummaa irraa deebii argachuuf yaallee turre. Yaa ta'u malee koreen amma ajaji dabarsee waan jiruuf ibsa laachuu akka hin dandeenye aangawaan olaanaa mootummaa tokko VOA himanii jiran.
Godina Arsii keessa ka jiru bosonni gaara Cilaaloo gubachuusa oduu torban kanaa keessaa tokko ture.
Bosonni Cilaaloo simboo Oromiyaatii fi qabeen bosonaa biyyattiitii mallattoodhaan waamamaatiin ture. Erga ibiddaan guggubachuu eegalee guyyoota 3-4 lakkoofsiseedhaan jiraattonni naannichaa kan isaan kaasan. Dafaniitiin bosona kana dhaamsuudhaaf tarkaanfiidhaa fi hojiin hojjetame jiraachuu dhaboon ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatitti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama. Gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii asallaarraa dubbise. Akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate. Obbo Sultaan Abdallaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona Cilaaloollee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri Cilaaloo gaara seenaa qabuudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu baasifamaa guyyaa 5 qabateera. Hawaasni bahee dheengadda haga dandeenye karaa gadaan karaa garaa fallatti aanteera. Amma immoo karaa biyya duubaatiin haala badaateen bosonni argama.
Naannoon to'annaa jalaan waliin jiraa? Miidhaan inni walumaa galatti geessee hoo maal fa'aadha jedhamee?
Bal'inaan amma haga ammaatu guyyaa 5 abiddi gubataatuma jira. Lafa bal'aa miidhee jira. Karaa gadaanuun dhaamfameera. Gara duubaatiin ammoo bal'inaan deemaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
Karaa loodee cufatti aanu. Miidhaan inni geessu malu waa 2-3 ta'uu danda'a. Tokkoffaa jijjiirama qilleensa haala amma yeroo jirutti. Dhiibbaa kan fidudha. Karaa biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo kan keessa jiran akka badan kan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kuni gaaga'ama guddaa geessuu isaatiinleedha kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni Cilaaloo kuni bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibraahim. Damee Arsiitti qindeessaan pirojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala fardaa gaaga'amni gama hedduutiin gubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu. Keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne qabeenyi jeedala fardaa rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isii hin ooluudhaanillee kaasu obbo Umar.
Aanaa Heexosaatti tokko shakkiin jira. Garuu gara Cilaaloo kun oolanii. Kontirool ta'e. Nyaanni miidhaan geesse kun ooridii vijiteeshinii naannoo kan jiru taatoon baay'een gubateera. Tilmaama isaatii fi waan lubbu qabeeyyii achi keessatti miidhaman irratti balaa gahe amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentii ni gaggeeffama. Assessmentii kan booda ammoo kan ibsamu ta'e jechuudha.
Tariiti miidhaan inni geessu gaba biraa ammoo bineensonni akka bakka godaanan yookaan ammoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqataniif miidhaan qabaatu. Haala qabatamaa amala jeedalaa fa'aa wajjin maal nuun kan ta'a?
Arrisee akkasumas ibiddisee yeroo ka'u naannoo gubatee kun naannoo habitaatii jeedala fardaatiis waan ta'eef akkasumas bineensonni biroos naannoo sanii baqachuun ni jira. Distarbaansii uumni isaa obeesiidhaan beekama.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaaseetiniin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka ibiddi kun dhaamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Inspektar poolisii Gammachuu hogganaa koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. sabahi maali naannichatti argamu fayyadamuudhaan dabalateetiniin hawaasni akka tumsee bosona kana dhaamsu waa hedduu ifaajne caalmaadhaan illee itti milkooyin harka muraasatu nu hafeedhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Wanti ta'e namootatu calqaba ijoolleetu gubee isaan guban san keessaa namni tokko qabamee jira namoota sadii ta'aniiti. Erga kana ta'e booda namoota kaawwanis hordoffii jira. Ibidda gubate kana callisnee ilaalle poolisii aanaa xiyyoo poolisoota aanaa eedosaas uummata hirmaachisneetiin akka dhaamu carraaqqiin godhamaa ture. Carraaqqii godhame kanaanis yoo ibiddumnaa ol waan ta'eef isa sana dhaamsuu hin danda'amne guyyaa kaleessa hawaasaa fi handaawwansiin godhameetti hawaasni magaalaa sallarra namoonni baay'een deemee hawaasni garaagaraa jechuudha. Irra caalaa uumaan waraanaatiis achirratti hirmaate jira. Gama aanaa xiyyootiin kan jiru akka dhaamu taasifame. Kan garasiin immoo aanaa eexosaa irra jirus kaleessa onnee jedhee adda guyyaa addaatti haalli jiru baay'ee gaariidha.
Namoonni jalqabarraa ibidda kana qabsiisan yookaan bosona kana guban jettan kunniin maali? Kaayyoo maaliif ibidda kana qabsiisanii bosona guban?
Namoonni kun ijoolleedha. Warrootuma naannoo ganda sana keessa jiran keessaa'i kaayyoo nagammaatti dhimmi qoratanii irra ga'uu baatus nama qabame sanarraa yaanni jiru maalinni namni tokko tokko margi akka fuulduratti yennoo jedhuu fi akka marguu fi sababu wantaaniin yoo bara baraanis gubataa jira waan ta'e isuma kanarraa madda. Isaan kanarraa ammoo namoonni lamaan kan badanis yoo hordoffiin irra jira ma'amma isaan kun to'annaa gala olee jira namni tokko. Ijoolleedhas kaayyoo addaa wanta biraa kan qabu muti dhimmichi.
Rakkoo balaa abiddaa bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kanaan walqabatee namoonni sadi shakkaman keessaa tokko to'annaa jala oolee isaan kunniin barbaadamaa kan jiran ta'ullee hangi mancaatiin bosonaa fi bineensa bosonaa irratti dhaqqabee waan beekame ammatti lafa hin jiru akka xumureen poolisiin uummataaf kan ibsu ta'uusaa waadaa galeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Oromoo Art Institute yookaan dhaabbata aartii Oromoo baasii qarshii miliyoona 6 caaluun dargaggoo Oromoo Gammadoo Jamaal magaalaa Adaamaa keessatti banee jira.
Artiin Oromoo seenaa durdurii irraa kaasee hawaasummaa irraa hanga dinagdeetti falaasamaa hanga siyaasaatitti jechima qabsoo fi utubaa hawaasummaa ta'eetiniin tajaajilaatiniin jiru hanga eegamu hin guddanneedhaan hayyoonni kaasaatiniin turan keessaa qabxiin tokko bakki leenjii artii kana qixaan barumsi saayinsiin itti kennamu hin jiruudhaan ture. Gaaffii yeroo dheeraa gaabbii baroota fala fidee dhufeedhaan himamee fi sanbattan darban hunduu fuulli isaa gama Adaamaatti kan garagale Oromoo Art Institute sirna eebbaa irratti hirmaachuudhaaf ture. Institutiin kun dameelee artii hundaan walguddattoota leenjisaa kanneen hojii artii keessa jiraniif illee hubannaa fi leenjiilee gama garagaraa akka kennullee dubbatameetiniin jira. Hundeessaan Institutii kanaa dargaggoo Gammadoo Jamaal biyya Norweetti barumsa isaa ogummaa artii fi fiilmiitiin baratee kaampaaniilee biyyattii garagaraa keessatti illee hojii jajjaboo hojjechuu isaadha dubbata. Fiilmiilee 4 garagaraallee afaan Oromootiin gumaachuu danda'eetiniin jira. Yeroo biyya ambaa turetti wantoonni xiqqina keessatti uumanii Oromoo Art Institute akka hundeessuuf yaadana keessatti kalaqantu jira jedha.
Yeroo biyya alaatitti bakkatti baradhetti manni barumsaa kun akkuma Art Institute kan warri sunniin waggaatti nama 100 ol ogummaadhaan eebbisa. Hawaasni 5 million kun nama 100 waggaatti eebbisiisuu yoo danda'e hawaasni keenya 50 million 60 waggaatti akka Ameerikaatti 1,200 ol eebbisuu qaba. Maaliif bakka deemnee hundatti ogummaanii fi barumsi artiist ta'ee karaa hundaan artii yeroo jennu namni karaa fiilmii qofaan sirba qofaan miti. Cidha kee dhufeetti gaafa cidha keetii viidiyoo yaadannoo keetii qopheessuun ogummaana barbaachisa. Kun ammoo hawaasa keenya hundaa barbaachisaadha yaadannoof. Seenaa qabnu kanaayyuu haasaan nutti dhufu malee dookumentarii tokko qabannee harkaan akka qabnu muraasa yoo jiraate isa kanammoo akka dhaleetitti kaa'achuudhaaf maaltu barbaachisa ogummaa.
Kanneen sirna eebbaa kanarratti argeetiniin dubbise keessaa tokko artii gama sirbaatii fi taatoodhaan kan irratti hirmaatu artiist Maandis Galatooti. Maandisis miiratti dhaga'ame haala kanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsee jira.
Hundeeffamuun istuutii kanaa an akka ilma Oromoo tokkootti akka nama artii keessa jirutti illee gammachuu guddaadha. Galaa guddaa ilmaan Oromootiif ta'a jedhee yaada. Gurbaan kun umrii isaa kanatti sadarkaa kanatti waan kana yaadee hojjechuun isaa anaaf gammachuu dachaadha. Takka dargaggeessa waan kana yaadee godhuun isaa anaaf gammachuudhaan kaka'umsa natti uumaa waan ta'eef lammaffaa immoo waan kana yaadee biyya ormaatii as deebi'e akka nama kamiituu mallaqa isaa waan biraarra olfachuu hin danda'a ture itti miidhamee wanni kunneen ilaallata jedhee yaade godhuun isaanaaf gammachuu jecha natti ta'e.
Artiin Oromoo saayinsiidhaa fi beekumtii caala kutannoo guddaadhaan gaggeeffamaatiin ture kuni ammoo caalmattiyyuu akka artistoonni Oromoo ittiin of deeggaranii rakkoo hin baane indaastiriin kun illee cime akka biyyaaf bu'aa hin buufneef illee danqaa guddaadha tureedhaan illee waltajjii kanarratti dubbatameetiniin jira. Hojiin hojjetame kuni bu'aa waliinii biyyaaf kan fidu hunduu kan irraa qooda fudhachuu qabuudhaan illeedha waamichi inni kaasu. Hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Oromoo Art Institute hojii kana biyya ambaatitti waan xiiqiidhaan inaafaatiniin ture biyya kiyyatti galeetiniin dhugoomsuudhaaf karoora guddaa qabadhee baasii qarshii miiliyoona jahaa oliillee irratti baaseetiniin jira jedha. As keessatti dameelee hundaan namoota leenjifne kan gadi lakkifnu osoo hin ta'in waliin tumsinee artii Oromoo irratti kan hojjannuudhalleedha jedha. Gama biraatiin mul'atoota gama biraa qabullee kaasa dargaggoo Gammadoo Jamaal.
Aadaa fi afaan keenya akka saba biraa keessa seenee sabni biraa aadaa keenya fakkeenya godhatuu barbaada. Artistiin keenya kan kadhatu waan qabu hunda aartii irratti fixatee gaafa dhibamee waan ittiin nyaatu dhabee karaa irratti kadhannu irra artistii kanaaf seeraaf heeratti gochuu barbaada. Sirbi tokko seeraaf heera qabaachuu qaba. Oromoon seeraaf heera sirba Oromoo hin qabu. Lalliseetuma YouTube isaa irratti gadhiisa. Institutiin kun ammoo search godhee deep down keessattuu sirboota inni tolchan hedduutu jiran karaa maallaqatti argamuu danda'a. Artistoonni keenya irraa fayyadamuu qaban.
Sirna eebbaa kanarratti keessummaa kabajaa ta'aniitiin kan argaman hoogganaa biiroo aadaaf turizimii Oromiyaa Dr. Garramoo Hulluuqaati. Dr. Garramoo illeen gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti wanti haala kanaan fakkaatu gama mootummaatiin illee taatee abbootii qabeenyaatiin akka dhugoomuuf bu'aa bahee fi ifaajee guddaa keessa darbamaa ture jedhan.
Abbootiin qabeenyaa keenya artiskuulii irratti hojjechuu qabdu kan jedhu waamicha dabarsaa turre garuu karaan eegganneen dargaggeessi kun Oromoo Art Institute jedhee Adaamaatti banuusaatti baay'een gammadee baay'ee natti dhagaame. Warraaqsa dinagdee Oromoo kan jedhamu kana warraaqsa aartii Oromootiin deeggaramuu bifatti danda'u abbootiin qabeenyaa yoo horii gurguddaa keessatti waan jiran horii irraa argachuu akka danda'an irratti hojjechaa jira waan ta'eef qaamni misaalalatu hundumtu wal deeggaree hojjete aartii kana isteeppii tokko ceesuu danda'a. Artistoonni keenya illee amma humna isaanii amma amaati isaanii amma beekumsa isaanii irraati argachuu danda'a jenneetti yaadna jechuudha.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Godina Gujii Bahaa keessa ka jiru gaara olaatiitti ibiddi qabachuusa Galmoo Daawit gabaasee ture.
Akka jiraattonni jedhanitti Gujii Bahaa Naagirjaa gaara olaaliitti ibiddi ka qabate Kibxata Waaree booda ture. Jiraataa Naagirjaa magaalaa Aramfataa waa'ee ka'umsa ibidda kanaa yoo dubbatanii.
Waan inni irraa ka'e wanti ifatti beekamu hin jiru naannoo sa'aatii 8:00 aara wayii mo'ootisuu jalqabe. Naannoo sa'aatii 10:00 ergaa jiru wayiin gabbatee ufaatuma deemee halkan sanii fi gabbatuma bule. Manni itti ba'ee asoowaalii guddaa godhaa turanii harka guddaa dhaamsanii jiranu. Gara dugda duuba irraa maree itti jira.
Obbo Nageessa Gurraachaa itti gaafatamaa waajjira ODP Aanaa Girjaati. Akkas jedhan.
Ganda Ramfama Deebisaa fi Gaara Olaatii jedhamu irraa qabate. Ibiddichi nulleen ganamuu kaanee dhagarre gammaatti sababa isaan beekamne ijoolleen nama waajjiraalleen namni naannoo ganda Ramfama Deebisaa bulchiisa gandaa hundinuuyyuu hirmaannaa waan gama kennaa nurraa eegamu goone ibidda isaanii daanfaa walleechaa guyyaa kaleessa.
Obbo Nageessaan bosonni ibidda kanaan gubate hagam ta'aa gaaffii jedhu yoon kaasuu fi haga yoonaa miidhaa ibiddi kun geessise bira ga'uu hin dandeenye jechuun deebii kennanii jiran. Obbo Nageessaan balaa kanaan lubbuu namaa fi beellada manaarra waan dhaqqabee akka hin jirre illee dabalanii himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.